новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Верховна Рада сьогодні так і не запрацювала. Лідери фракцій не змогли домовитися про поновлення роботи парламенту на Погоджувальній Раді. Відтак депутати від фракції Партії регіонів знову заблокували роботу парламенту. Перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр Єфремов прогнозує, що завтра засідання парламенту зможе відбутися. Україна запросила представників Організації з безпеки і співпраці в Європі спостерігати за президентськими виборами. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ, запрошення надіслали за дорученням президента України. Як сказав Василь Кирилич, місія цього бюро вже прибула до України, щоб оцінити ситуацію та винести рекомендації стосовно формату майбутньої місії міжнародних спостерігачів. Найближчим часом Україна надішле такі самі запрошення і парламентським організаціям Європи, а саме парламентські асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, парламентські асамблеї Ради Європи, парламентські асамблеї НАТО та іншим. Фонд Держмайна стверджує, що перешкод для продажу Одеського припортового заводу немає і що конкурс проводиться із дотриманням усіх вимог законодавства. Як заявив виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфененко, у фонді Держмайна відсутні будь-які судові рішення або інші документи, які забороняли б йому проводити конкурс для приватизації Одеського припортового заводу. Він також додав, що жодна з трьох компаній, які подали заявки на участь у конкурсі, не відкликала цих заявок. Україна має намір перевірити інформацію про незаконні дії чеських дипломатів при видачі віз українцям. Як заявили в секретаріаті президента України, українська сторона неодноразово наголошувала, що виступає проти посередників у видачі віз, бо це призводить до створення непрозорих схем. За повідомленнями засобів інформації, чеська поліція перевіряє законність дій посольства Чехії в Києві і консульства Чехії у Львові через те, що для запису на видачу віз було найняте приватне чеське агентство, яке було вибране без конкурсу і збирало з громадян України гроші. До подій у світі Сейм Польщі засудив введення радянських військ до цієї країни 17 вересня 1939 року. У заяві Польщу названо жертвою двох тоталітаризмів – нацизму та комунізму. А розстріл польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року в Катині – воєнним злочином із ознаками геноциду. Президент США Барак Обама вперше виступив із промовою в Організації Об'єднаних Націй. Він закликав лідерів усіх країн співпрацювати при вирішенні глобальних проблем. За його словами, в міжнародних відносинах має настати нова ера. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 23 вересня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Президент Сполучених Штатів Барак Обама вперше виступив на Генеральній асамблеї ООН.
No one nation can or should try to dominate another nation.
Чи буде вибір на користь Юлії Тимошенко? Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» вирішує, кого підтримати на посаду президента.
Політики в Україні, які себе люблять називати демократами, вони найбільш схильні до розколів, до протиріч, до прояву амбіції, ну і так далі.
Світова організація торгівлі попереджає про загрозу дефолту українських банків. В Україні запевнюють, що загрози для фінансової системи немає.
Україна – така країна, що до неї такі панічні настрої у міжнародних організаціях. Це є ризики для України. Щодо ризиків для всього світу, то це просто смішно.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй, відкрилася традиційна осіння сесія Генеральної асамблеї. На ранковому засіданні промовляв президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він вперше виступав в Організації Об'єднаних Націй. Якими були головні теми виступу американського лідера на світовому форумі? Це запитання до кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Дулерайна, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Юрію, ми дуже хочемо почути, про що ж говорив американський президент, виступ якого щойно закінчився.
Вітаю, Мар'яно. Він ставить за мету започаткувати нову еру у відносинах Америки з рештою світу. А разом з тим Обама сказав таке.
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now
критикувати Америку за однобічні дії у світі, не повинні тепер ставати осторонь, очікуючи, що Америка самотужки розв'яже всі світові проблеми. Ми намагаємося словом і ділом започаткувати новий період співробітництва з усім світом. Настав час для всіх нас брати на себе свою частку відповідальності за глобальну відповідь на глобальні виклики. Сказав Обама. Він казав, що якщо дивитися на стан справ неупередженими очима, то треба визнати, що світова спільнота поки що далека від цієї мети. Екстремісти, казав він, сіють терор у світі. Тривають нескінченні збройні конфлікти, геноциди, масові злодіяння. Зростає кількість країн з ядерною зброєю, розтоплюються крижані полюси, поширюються злидні та пандемічні захворювання. Обама закликав до рішучих дій, щоб зупинити поширення зброї масового знищення. На цьому він робив особливий акцент. Він казав, що ООН повинна притягати до відповідальності Іран та Північну Корею за їхні ядерні програми, здійснювані всупереч міжнародним домовленостям і обмеженням. Президент попереджав, що якщо не зупинити небезпечного процесу, то дійде до регіональних перегонів ядерних озброєнь, наслідком чого ця зброя може потрапити до рук екстремістів. Мар'яна.
Юрію, а який же вихід запропонував президент Сполучених Штатів?
Ну, він вважає, що спільними діями можна зарадити лихові. За словами Обами, цитую, як не може одна країна відгородитися стіною від решти світу, так само жодна країна, якою великою і потужною вона не була, не в стані самотужки вирішити всі проблеми. Це, звичайно, не нова думка, але Обама наповнив її новим політичним змістом. Сюзен Райс, посол США в ООН, підкреслила у телевізійному інтерв'ю, що Сполучені Штати рішуче змінили тон, практику і наповненість своєї дипломатичної діяльності в ООН. Внаслідок цього відчутно зменшилися, Мар'яно, антиамериканські настрої, і Обаму вельми тепло вітали делегати Генеральної асамблеї. Його промову багато разів переривали оплесками.
Про виступ американського президента Барака Обами перед Генеральною асамблеєю ООН щойно ми чули від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Впродовж 7 днів лідери 120 держав світу в Нью-Йорку мають обговорити головні глобальні проблеми. На порядку денному ситуація в Афганістані, арабсько-ізраїльський конфлікт, майбутнє Нагірного Карабаху в Азербайджані, а відкрив засідання сьогодні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
Цьогорічне відкриття дебатів на 64-й сесії Генеральної асамблеї просить нас піднятись для виняткового моменту серед численних криз, енергетичної кризи, нестачі їжі, економічного спаду, пандемії грипу, які виникли одночасно. Світ чекає від нас відповіді.
Заявив у вступному слові генсек ООН. А про загальну атмосферу в Нью-Йорку та яких інтриг варто очікувати впродовж наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН знає кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Серед учасників цьогорічної сесії Генеральної асамблеї ООН чимало нових облич. Ви вже згадували про новообраного президента Сполучених Штатів Барака Обаму. А на сесії також вперше присутній лівійський лідер Муаммар Каддафі. Зауважу, що в ці хвилини він звертається до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він вперше бере участь в засіданні Генасамблеї з моменту приходу його до влади 40 років тому. Цікаво, що Каддафі вистачило тільки присутності, аби прикувати до себе увагу не тільки політиків і журналістів, а й пересічних американців. Глава лівійської Джамахірії вже за традицією оселився в бедуїнському наметі в міському парку Бетфорда, що в передмісті Нью-Йорка. Бетфордська міська влада висловила незадоволення одіозністю лівійського гостя і заявила про намір прибрати цей намет якомога швидше. Втім, на заваді в переговорах з лівійськими представниками стало незнання лівійцями англійської мови. Крім того, в планах лівійського лідера буде неформальна зустріч з американським президентом Бараком Обамою, і зауважу, що президентом цьогорічної генасамблеї обраний лівійський дипломат Алі Абдусалам Хтрекі. Чимало уваги цього тижня також буде приділено прикуто до прем'єр-міністра Японії Юкіо Хатоями. Глава японського уряду закликає до створення в Азії прототипу Європейського Союзу із запровадженням єдиної валюти. Напередодні Хатояма вже зустрівся із президентом Китаю Ху Цзіньтао, і за повідомленням японських дипломатів, сторони домовились нібито про зміцнення відносин між країнами. Може скандалом завершити свою участь у засіданні Генеральної асамблеї Німеччина. МЗС країни повідомило про вихід з Генасамблеї в разі, якщо президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад під час промови з трибуни ООН заперечуватиме Голокост. Берлін закликає інші країни Євросоюзу зробити те ж саме, але зауважу, що президент Ірану вже заперечив Голокост минулого тижня, і це було, як кажуть оглядачі, напередодні Генасамблеї зроблено навмисне, і напередодні засідання міністрів закордонних справ щодо іранської ядерної програми, яка має в жовтні відбутися. Ймовірно, сьогодні позиція Ахмадінеджада під час виступу також не зміниться. І український президент Віктор Ющенко виступатиме на Генасамблеї через кілька годин. Глава української держави наприкінці свого президентського терміну розкаже світовим лідерам про пріоритети української політики і говоритиме про вшанування пам'яті жертв нацизму і Голодомору.
Це була Ярина Матвійчук. Ви слухаєте Радіо Свобода. І щойно ми чули від Ярини про те, що обговорюють на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. До події в Україні фракція «Наша Україна. Народна самооборона» готова підтримати кандидата в президенти від демократичних сил із найбільшим рейтингом. Таку заяву сьогодні ухвалила Рада Блоку. На думку політичних оглядачів, найбільше шансів стати таким кандидатом має Юлія Тимошенко. Чому ж за два роки пропрезидентський блок може стати пропрем'єрським, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Політрада блоку «Наша Україна. Народна самооборона» закликає всі демократичні сили виступити на президентських виборах 2010 року єдиною командою та з єдиним кандидатом. Критерієм для визначення такого кандидата має бути об'єктивний фактор – найвищий рівень підтримки в суспільстві. УНУС вважають, що зараз в Україні склалась загрозлива ситуація, бо партія регіонів та її кандидат Віктор Янукович блокують роботу Верховної Ради. У відповідь партія регіонів заявила, що фракція НУНС однозначно хоче домовитися з Юлією Тимошенко, але тим самим робить їй ведмежу послугу. У заяві, яку поширила прес-служба партії регіонів, йдеться про те, що збанкрутілі політики нашої українці намагаються забезпечити своє політичне майбутнє. Раніше депутат нашої українець Олександр Третьяков говорив, що фракція НУНС передала Юлії Тимошенко документ про співпрацю на час виборів та після них. Депутат нашої українець, лідер Української республіканської партії «Собор» Анатолій Матвієнко каже, що кандидат може бути інший, зокрема і Віктор Ющенко.
Закликаю Віктора Ющенка бути більш активним і сьогодні працювати на єднання національно-демократичних сил. І критикую за те, що він цього не робить.
Поки що на користь Юлії Тимошенко однозначно висловився лідер Народної самооборони, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Проте депутат Тарастецьків, що належить до Народної самооборони, наголошує, що слова про найвищий рейтинг єдиного кандидата наразі не означають беззастережної підтримки Юлії Тимошенко.
Ні, він зайняв персональну позицію, можливо, трошки прискорено, але можливо, як міністр діючого уряду він мав на це підстави. А яку позицію займає фракція і політрада, це виявиться через деякий час.
На дострокових виборах 2007 року блок НУНС позиціонував себе як політична сила, що підтримує Віктора Ющенка, який також декларував підтримку НУНС. Проте зараз за президента виступає лише депутатська група «За Україну». Зміну своєї позиції інші депутати нашої українці пояснюють тим, що так само розчарувалися в Ющенку, як і його виборці, каже депутат нашої українець Тарас Тецьків.
Не реалізував тих грандіозних очікувань, які покладали на нього учасники помаранчевої революції. Тому йде пошук іншої кандидатури. Тому що на протилежному таборі стоїть Янукович його проросійськими гаслами і його проросійською орієнтацією.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що не можна назвати єдиною причиною того, чому Віктор Ющенко втратив вплив на фракцію.
Не можна пояснити все просто зрадою тих людей, які спочатку ставили на Ющенка, зараз прийшли на бік іншого фаворита. Політики в Україні, які себе люблять називати демократами, вони найбільш схильні до розколів, до протиріч, до прояву амбіцій, ну і так далі.
Зараз фракція «Нун» стала рекордсменом за кількістю кандидатів у президенти. Про свої наміри балотуватися на посаду глави держави вже заявили Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, Юрій Костенко. І депутати наші українці, і політологи впевнені в одному. Якщо на минулих виборах національно-демократичні сили зуміли згуртуватися довкола єдиного кандидата в президенти, то тепер кандидатів, які претендуватимуть на так званий помаранчевий електорат, буде декілька, і вони жорстко конкуруватимуть між собою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у випуску. Чи загрожує українським банкам дефолт?
Україна така країна, що до неї такі панічні настрої у міжнародних організацій. Це є ризики для України. Щодо ризиків для всього світу, то це просто смішно.
Єдине україномовне видання Харкова, газета «Слобідський край», сьогодні вийшла з білими шпальтами. Чому?
Я начинаю думать, что все-таки мы все живем в какой-то политической борьбе, а сейчас, накануне выборов, это становится особенно актуальным.
Хто забруднює дельту Дунаю, суперечка між Румунією та Україною вийшла на міжнародний рівень. І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Законопроекти про соціальні стандарти, турбота про громадян чи ознака виборчих перегонів. Наші гості – народні депутати Андрій Павловський, БЮТ, та Володимир В'язівський, НУНС.
Цілком справедливо, що 5 років, як це передбачає законодавство, переглядати цей мінімальний кошик. Ми цього не робили з 2000 року. І тепер, напередодні виборів, я хочу з вами погодитися в другій частині. Це є передвиборчий марафон.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Побоювання Світової організації торгівлі щодо банкрутства українських банків перебільшені, вважають в Україні. Банкрутство може торкнутися окремих фінансових установ, але не всієї фінансової системи, заявляють у Міністерстві фінансів у Києві. Коментарі збирала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрен.
Світова організація торгівлі виокремила Україну і Казахстан як країни, у яких небезпека банківських дефолтів створює загрозу ринкам зовнішньоторгівельного фінансування. Цю заяву експертів СОТ критично сприйняли в Асоціації українських банків та Кабінеті міністрів. На сьогодні загрози банкрутства банківської системи України немає, проте є ризик банкрутства ряду комерційних банків, заявив виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський. Немає підстав порівнювати Україну з Казахстаном, адже фінансова ситуація у цих країнах суттєво різниться, наголосив радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ. Зовнішні запозичення банківської системи Казахстану дорівнюють розміру внутрішнього валового продукту країни. Українські ж банки мають борг у 40 мільярдів доларів, але до цієї суми входять і кошти акціонерів, і внески материнських банків. А частка саме ринкових запозичень, які обов'язково треба повернути, невелика. На думку Олексія Куща, СОТ просто позначила можливі проблемні моменти з метою заохочення урядів Казахстану та України до підтримки їхніх фінансових установ.
Стурбованість СОТ, вона направлена більше на перспективу, тому що без безурядової програми підтримки банківська система, вона може протриматися 2009 рік, ще якийсь час, 2010 році, але якщо держава не буде допомагати фінансовій системі, то внутрішніх ресурсів може і не вистачити. Тому що 10 мільярдів гривень, які були виділені урядом на рекапіталізацію трьох банків, це лише невелика крапля. Ми бачимо зараз, що фактично малі банки, вони залишені без підтримки з боку уряду, і рекапіталізація у них не проводиться. Те ж саме можна сказати і про середні банки.
Натомість президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер вважає, що для української економіки було б корисніше дати банкам можливість самостійно розібратися з власними проблемами, хоча державне рефінансування проблемних фінансових установ і може заспокоїти СОТ. Він згодний, що дефолти загрожують окремим українським банкам, але це в жодному разі не складає глобальної проблеми для міжнародних ринків.
Україна така країна, що до неї такі панічні настрої у міжнародних організаціях. Це є ризики для України. Щодо ризиків для всього світу, то це просто смішно. Ми повинні вже 4 рази були мати суверенний дефолт, але його не було. І нам пояснили, що це просто для спекуляцій. Я не знаю, для чого такі заяви у міжнародної організації торгівлі.
Суд дається до попереджувальних заходів, вважають експерти, аби зберегти найпростіші й найтрадиційніші різновиди кредитування зовнішньоторгівельних операцій. Зменшення кількості таких кредитів підняло їхню вартість на понад 5%, а це призвело до різкого скорочення обсягів світової торгівлі. За прогнозами СОТ, цього року на 10%. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі і ваша думка. Чи довіряєте ви українським банкам?
Ні, я по життю взагалі нікому не довіряю. Мої гроші завжди при мені. Я брала кредити, але депозити я не користуюся. Там міняються ставки, там міняються правила гри по ходу. Тобто банки працюють на себе.
Я не довіряю, бо тому, що вони обманюють. У мене було 5 000 доларів на счету, то я їх не забрав. Нема ні грошей, нічого. Кажу, ждати. Ми ще чекаємо. Банки – це мафія.
Ні, тому що мало надії на те, що повернуться гроші назад. Не то, що мало надії, а і взагалі нема. Потім вони повернуть, але коли це буде?
Довіряю, тому що мене ще не раз не обдурили.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Колектив єдиного україномовного видання Харкова оголосив акцію протесту. Сьогоднішній номер газети «Слобідський край» вийшов із білими шпальтами і зверненням до читачів. Газета є офіційним виданням Харківської обласної ради і Харківської облдержадміністрації, які заявляють, що не мають грошей на її подальше утримання, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Терпець урвався після тривалого нехтування нашими законними правами, йдеться у зверненні колективу редакції до читачів. Вже 5 місяців журналісти Слобідського краю не отримують заробітну плату. Фінансувати видання мають обласна рада і облдержадміністрація, офіційним вісником яких і є газета. Але там спочатку на третину скоротили дотації, а потім передбачили в бюджеті лише половину запланованої суми – 400 тисяч гривень, розповідає головний редактор газети Володимир Ревенко.
Ті гроші, які нам дали 400 тисяч, ми їх направили не на господарські потреби, а зарезервували на друк та купівлю паперу. Тому гроші на друк газети є. У нас провалилася стаття щодо заробітної плати та решта платежів.
Самі журналісти не виключають, що причина в майбутніх президентських виборах. Обласна рада, де більшість представляє партія регіонів, і обласна адміністрація на чолі із Нунцівцем Арсеном Аваковим, мовляв, просто не можуть домовитись про ступені впливу на редакційну політику, каже відповідальний секретар видання Ліна Копецька.
Я починаю думати, що ми досі живемо у якійсь політичній боротьбі, а зараз, напередодні виборів, це стає особливо актуальним. Мабуть, ми комусь не подобаємось або потрібні якісь інші офіційні видання.
Вибори тут ні до чого, каже секретар постійної комісії з питань свободи слова та інформації, депутат облради з фракції БЮТ Ігор Піддубний. На його переконання, вплинути на думку електорату Слобідський край із тиражем у 32 тисячі примірників аж ніяк не може. На сторінках газети мають висловлюватись представники усіх фракцій. Що ж до фінансового питання, то на переконання Піддубного, вирішити його буде вкрай важко.
Жодних гарантій того, що газета отримає гроші, навіть якщо все продасться і наповниться обласний бюджет, на сьогоднішній день немає. Це повісити всі борги, перерозподілити гроші, дати надії, при цьому вести в нікуди. Треба просто розуміти, що робити з газетою, наскільки вона затребувана. Адже та аудиторія, на яку ця газета працювала 50 років тому, а їй вже 90 було, вона вже, вибачте, померла. І треба щось інше друкувати і по-іншому до цього підходити.
Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації тим часом створило спеціальну комісію, яка і має розібратись в конфлікті. Наразі ж коментувати ситуацію відмовились. Якщо ж влада не вирішить питання, журналісти готові виходити із протестом на Майдан. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
Україна ініціювала міжнародне розслідування забруднення Румунією дельти Дунаю. Експерти конвенції з транскордонного впливу погодилися з українськими доказами у справі. Однак Румунія і далі називає їх безпідставними. Хоча ще навесні вона звинувачувала Україну в подібних екологічних порушеннях. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
8% всієї питної води Україна отримує з Дунаю, а отже його екологічний стан є питанням національної безпеки. Тим часом українські прикордонники за останні роки зняли на відео понад 270 випадків скидування з румунських кораблів забрудненого ґрунту у прикордонних водах. В результаті головне кілійське гирло Дунаю міліє, а вміст важких металів у ньому збільшився уп'ятеро, показують дослідження Мінприроди. За конвенцією ЕСПО про транскордонний вплив на довкілля, Румунія мала узгодити ці роботи з Україною, заявляє посол з особливих доручень МЗС України Олексій Шовкопляс.
Румунська сторона веде активні роботи на своїх каналах дельти Дунаю. Заснопоглиблення, весь піднятий ґрунт скидає в кілійське гирло, тобто в наші спільні води. Це величезні обсяги ґрунту, який до того ж є ще і нечистим з точки зору екології.
Україна звернулася до комітету з провадження конвенції з транскордонного впливу на довкілля. 16-17 вересня в Женеві комітет погодився з українськими аргументами. Найближчим часом він виробить рекомендації про те, як саме Румунія має усунути свої екологічні порушення. Якщо вона їх проігнорує, то їй загрожують міжнародні санкції, пояснює координатор конвенції ЕСПО в Україні Володимир Бучко.
Комітет наділений цим правом винести, по-перше, попередження уряду, по-друге, припинити міжнародний договір. Тобто інші сторони договору можуть здійснювати свою діяльність, не дотримуючись конвенції.
Румунія також висувала екологічні претензії до України щодо Дунайського гирла. Зокрема, у травні цього року комісія конвенції з транскордонного впливу заборонила продовжувати днозаглиблювальні роботи в українському гирлі Бистре. Тодішні румунські аргументи нічим не відрізнялися від сьогоднішніх українських, зазначає Володимир Бучко. Однак українці вели ці роботи за 15 кілометрів від кордону, а румуни, як свідчить відео, скидають ґрунт за 200 метрів від нього. Все, в чому Україна звинувачує Румунію, не є порушенням міжнародних угод, оскільки вони передбачають заглиблення дна. Йдеться в офіційній заяві МЗС Румунії, оприлюдненій на його офіційному сайті. Однак в попередній заяві за 14 вересня румунське закордонне відомство взагалі заперечує факт робіт у гирлі. Румунські дипломати просто розгубилися, оскільки не очікували, що Україна має такі докази, пояснює член української делегації в Женеві заввідділу математичного моделювання НАН України Марк Желізняк.
Було дивительно бачити деякий шок з румунської делегації.
Ми бачили шок членів румунської комісії. Вони звикли до нападу, а тут виявилося, що їхні аргументи більше стосуються їхніх дій у гирлі, аніж наших. Румунія усвідомила, що настав час не кидатися одне на одного, а починати спільно працювати на Дунаї.
Перейти к общим роботам на Дунаї.
Причому спільна робота вже розпочалася. За словами заступника міністра охорони довкілля України Дмитра Гурського, саме завдяки Женевській зустрічі урядовці обох країн досягли попередньої домовленості про спільний екологічний моніторинг гирла Дунаю. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець цієї програми про здоров'я. За кількістю серцево-судинних хвороб Україна посідає перше місце в Європі. Щороку від серцевих недуг помирають майже півмільйона українців. Чому це стається, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
22 мільйони українців страждають від серцево-судинних хвороб, а це майже половина населення, кажуть фахівці Інституту кардіології. Серед факторів ризику – вік, спадковість і приналежність до сильної статі. Чоловіки частіше, ніж жінки, страждають від атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, зазначає професор Інституту кардіології Олена Мітченко.
За результатом аналізу всіх областей, тобто ми отримали результати більше, ніж 6 тисяч обстежених на протязі 2 років. Це були хворі первинної ланки, тобто перший візит до кардіолога, і більше ніж у 63% у них був підвищений загальний холестерин, причому критично підвищений. Всі повинні знати свій рівень холестерину так, як знають свій вік, як мають знати величину своєї маси тіла, тобто свою вагу. Є фактори ризику, які також можна усунути. Це ожиріння, паління.
Рівень смертності українців від серцево-судинних недуг втричі більше, ніж у Сполучених Штатах та державах Західної Європи. Це констатує завкафедри Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова.
Це требує денег від країн, яких у нас немає. Но профілактика взагалі не требує денег. От курення і всіх методів профілактики чоловіка, який має серцево-судинні захворювання, це найефективніше. Смертність зменшується на 34%. Коли чоловік п'є аспірин, який доступен, копійку стоїть зараз, ця цифра складає 12%. Крім цього, потрібно додати боротьбу з ожиренням. Ожирення лежить у істоків і діабета, і гіпертонії, і повищення холестерина.
Ось
Ось такі поради мають українські лікарі для того, щоб захистити ваше серце. Це була передача «Свобода сьогодні» і з вами була я, Мар'яна Драч. Набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
На нашому сайті не тільки матеріали, які звучали у цій передачі, але також відеосюжети і фотогалереї. Дякую за увагу і те, що ви слухаєте Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Верховна Рада сьогодні так і не запрацювала. Україна запрошує міжнародних спостерігачів на президентські вибори. Україна перевірить інформацію про незаконні дії посольства Чехії. Сейм Польщі засудив введення радянських військ 1939 року. Президент США вперше виступив в Організації Об'єднаних Націй. А тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада сьогодні так і не запрацювала. Лідери фракцій не змогли домовитися на Погоджувальній Раді про поновлення роботи парламенту. Депутати від фракції Партії регіонів сьогодні знову блокували роботу Верховної Ради, вимагаючи негайного схвалення закону про підвищення соціальних гарантій. Перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що завтра засідання парламенту таки відбудеться. Україна запросила представників Організації з безпеки і співпраці в Європі спостерігати за президентськими виборами в січні наступного року. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, запрошення надіслали за дорученням президента України. За словами Кирилича, місія цього бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вже прибула до України, щоб оцінити ситуацію та винести рекомендації щодо формату роботи майбутньої місії міжнародних спостерігачів. За словами речника МЗС, найближчим часом Україна надішле такі запрошення іншим парламентським організаціям у Європі, парламентській асамблеї ОБСЄ, Ради Європи, НАТО та іншим таким організаціям. Україна перевірить інформацію про можливі незаконні дії посольства Чехії при видачі віз українцям. Як заявили в секретаріаті президента, українська сторона неодноразово наголошувала, що виступає проти посередників у справі з видачею віз, бо це призводить до створення непрозорих схем. За повідомленнями засобів інформації, в Чехії поліція перевіряє законність дій посольства Чехії в Києві і консульства Чехії у Львові під час видачі віз українцям. У зв'язку з інформацією про те, що за телефонне замовлення відвідування консульства Чехії у Львові громадянам України доводилося платити гроші близько 150 гривень приватному чеському агентству, що його посольство вибрало без конкурсу. До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сейм Польщі засудив введення військ Радянського Союзу 17 вересня 1939 року. У спеціальній заяві, яку Сейм схвалив одностайно, ці дії було засуджено як агресію. У заяві Польщу названо жертвою двох тоталітаризмів – нацизму та комунізму. А розстріл польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року біля села Катині в Росії названо воєнним злочином із ознаками геноциду. Депутати нагадують, що від тодішніх дій радянської армії – потерпіли не лише поляки, а й прибалтійські держави, а також Фінляндія і Румунія. Як мовиться в заяві, архіпелаг ГУЛАГ поглинув мільйони людських життів народів цього регіону, в тому числі й багато громадян СРСР. Організація системи тривалість і масштаби цього явища надали злочинам, у тому числі й Катинському, ознак геноциду. Польські депутати закликали до польсько-російського поєднання на основі історичної правди і відмовитися від замовчування чи фальшування історичних фактів. Президент США Барак Обама вперше виступив із промовою Організації Об'єднаних Націй. Він закликав лідерів усіх країн до співпраці при вирішенні глобальних проблем. У міжнародних відносинах має настати нова ера, заснована на взаємних інтересах і спільних діях, заявив Обама, зауваживши, що Сполучені Штати не зможуть вирішити всі проблеми самостійно. Серед головних загроз для людства президент США назвав екстремізм, збройні конфлікти, розповсюдження ядерної зброї чи зміни клімату. У сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку беруть участь десятки керівників держав, зокрема пізніше на сьогодні запланований виступ українського президента Віктора Ющенка. У Польщі, Німеччині й Австрії розкрили мережу нелегального транспортування мігрантів, як повідомили польські офіційні джерела. Злочинне угруповання перевезло на захід близько 500 осіб, головним чином із Чечні. І такі були на цей час головні новини Радіо Свобода. На черзі у запису слухайте повтор програми «Ваша Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Добрий день, це «Ваша Свобода», я Інна Кузнецова, і сьогодні говоритимемо про таке. Законопроекти про соціальні стандарти, турбота про громадян чи ознака виборчих перегонів. Поруч зі мною у студії народні депутати України Андрій Павловський, представник БЮТ, та Володимир В'язівський, НУНС.
Вітаємо вас. Доброго здоровечка, саме група «За Україну», бо в нас дуже багато
людей. Це вже реклама.
Це вже пройшла виборча реклама.
Але говорити будемо про те...
Вибори не партійні, передбачаються найперше президентські, так що...
Можу сказати про те, що ви, обидва, члени Комітету парламентського з питань соціальної політики, на даний момент він чи то засідає, чи то засідання зірвано, тому що ЗМІ пишуть про те, що деякі члени цього комітету ігнорують засідання, а Верховна Рада, власне, не може почати толком працювати, бо якісь такі потуги були вчора почати працювати. Там мікрофон зламали і кажуть, що керівники фракцій не можуть дійти до консенсусу стосовно того, як голосувати за соціальні стандарти руками чи картками. Від того соціальним стандартам, власне, не легше. І поясніть, будь ласка, що ж воно таке, ті соціальні стандарти?
Ну, прошу. Соціальні стандарти є міжнародними організаціями, тієї ж ПОП, визначені певні мінімальні набори, стандарти, які повинен отримувати кожен громадянин. Вони розраховуються відповідним чином Міністерством економіки, Міністерством фінансів. В залежності
це
від цього...
складно. От, да, наприклад, це так, якщо підходити. Наприклад, як для тієї свинарки Лідія Степанівна, вона так?
Ну, я єдине, що скажу,
вона не зрозуміє,
що,
а так, щоб зрозуміло.
Щоб було просто, простими словами, кожна пенсія, зарплата бюджетникам розраховується в залежності від цього мінімального стандарту, наприклад, там мінімального прожиткового мінімуму чи мінімальної заробітної плати, якщо коротко.
Пане В'язівський, от ця мінімальна заробітна плата згідно з цими стандартами, у БЮТа вона, як у представників правлячої коаліції і уряду, має бути одна, у позиції інша?
Я можу сказати одне. Оце мінімальний стандарт, від якого все починається, споживчий кошик, як його називають в суспільстві, він не може бути інший в опозиції і у влади. Це як прийти до дзеркала і побачити, і сказати, от такі є, лисувати, значить лисувати. Так само і сьогодні набір тих продуктів і того мінімального одягу, який має входити, максимально має бути врахований. Згідно чинного законодавства, він має переглядатись що 5 років. Ну, все ж таки, суспільство розвивається. Не одні шкарпетки на 2 місяці. Можливо, вже дозріли до того, що шкарпетки одні мають бути на місяць і таке інше. Тому цілком справедливо, що 5 років, як це передбачає законодавство, переглядати цей мінімальний кошик. Ми цього не робили з 2000 року. А значить, всі уряди, і Януковича, той, що сьогодні в опозиції, і той, хто сьогодні у владі, мали би це зробити. І мали би шанс на протязі тих років це зробити, з 2005 року починаючи. На жаль, ні одні, ні другі цього не зробили. І тепер, напередодні виборів, як ви правильно поставили питання, чи вболівання за соціальні стандарти, чи вболівання, чи це передвиборчий починається марафон. Я хочу з вами погодитися в другій частині. Це є передвиборчий марафон. Бо ні одні олігархи з БЮТу, ні другі олігархи з партії регіонів не зацікавлені, щоб піднімати мінімальні заробітні плати. БЮТ більше не зацікавлений, щоб відповідно піднімати мінімальні пенсії.
Добре, пане Половський, от дійсно ви не зацікавлені в тому, щоб піднімати мінімальні заробітні плати?
Ну, це не зовсім відповідає дійсності.
Я чому перепитую? Тому що я прочитала проєкт держбюджету, там передбачено.
Да, дійсно.
Я не кажу, наскільки,
Да, ми не будемо зараз, да. Я хочу сказати, що дійсно поданий офіційно державний бюджет на 2010 рік, де якраз і передбачено збільшення і мінімального прожиткового мінімуму, і мінімальної заробітної плати, яка буде дорівнювати 778 гривень на наступний рік.
В чому дійсно, ж різниця між тим, що пропонуєте ви і партія регіонів?
Різниця в тому, що, скажімо, може таку, скажімо, гірку правду і неприємну річ, що соціальні стандарти певним чином повинні відповідати реальному стану економіки. Якщо економіка зростає, іде на зріст, тоді можна різко піднімати ці соціальні стандарти. Зараз, коли на дворі світова економічна криза, від якої потерпають усі країни, і, наприклад, деякі країни, я хочу привести приклад країн Прибалтики, вони взагалі прийняли рішення знизити соціальні стандарти, зокрема в Естонії, в Латвії, заробітні плати бюджетникам, пенсії знижені на 20-30%. Уряд Юлії Тимошенко, незважаючи на шалені тиски і секретаріату президента, та і деяких міжнародних організацій фінансових, не пішов на це. І він не погодився знизити, заморозити соціальні стандарти. Навпаки, уряд бачить свою місію в тому, щоб теж в складний 2010 рік...
Добре, це вже
підтримати,
так само,
давайте я завершу
уряд.
Одне речення. Щоб в складний рік підтримати найбільш незахищені верстви населення. Кого це? Пенсіонерів, інвалідів, бюджетників, студентів.
От коротко, в чому ваша суперечка між вами і партією регіонів?
Суперечка в тому, що партія регіонів передчасно впала в передвиборчий маразм. І цей маразм штовхає в головах керівників партії регіонів.
Мене цікавить, коротко можна я відповім?
Давайте я завершу. Їх вистачає до того, що вони називають нереальні показники, там 1500 більше, яких економіка наша не витримає. Вони роблять це свідомо, щоб визвати нестабільність, незадоволення людей
зрозуміло.
І припинити платити хоча б ті невеликі пенсії, які зараз є.
Зрозуміло, Володимир Візівський.
Саме в цьому контексті можу підтвердити останню фразу мого колеги Андрія. Питання дійсно, передодні виборів, хто кращий, хто солодший буде для виборця. Тут йде конкуренція, але знову ж таки, це йде виключно показово. Сама партія регіонів все робить для того, щоб цього не сталося. Я знаю, що партія регіонів, коли треба було, знаходила собі союзників в особі комуністів. На жаль...
Замало. Голосів замало.
Ну так і зараз є це.
Я говорю про те, чому постало питання по іменного голосування? Ми ж розуміємо, що олігархи на засідання не ходять і своїми чартерами з теплих островів сюди не поприїжджають.
Ну, зараз позвозили усіх.
А значить, що голосів по іменному голосуванні не буде достатньо. Хто за це голосував? Партія комуністів, яка хоче показати, ми поіменно всі 27 проголосуємо. Всі
а ви не голосували.
Всі, але олігархи всі самі не приїдуть, і тим самим олігархи потруть руки, що цей законопроект не прийде. Так, він дійсно завищені має більше норми, ніж може потягнути економіка, але я в першому читанні за це б голосував з одною метою, щоб все-таки кошти максимально пішли не олігархам одної і другої, умовно, привладної і невладної коаліції, щоб максимально в цьому складному році пішли громадянам, бо з пенсії відката не візьмеш, з мінімальної заробітної плати вчителя і лікаря відката не візьмеш, а від будівництва стадіонів, на які можна державні гроші взяти з повітря, а значить включити станок, а значить включити інфляцію, і значить зробити ще біднішим кожного українця. Можна потягнути гроші, і тому можна...
Але ми говоримо про соціальні стандарти, про будівництво стадіонів.
Єдине, що я хочу додати за колегу, тільки. Що, наприклад, той же пан Ющенко дорікав уряду Тимошенка, що цей бюджет занадто популістичний. Він навпаки рахує, що соціальні стандарти завищені. Розумієте? Тобто незрозуміло. Ви кажете одне, а ваш керівник каже зовсім інше.
До проєкту державного бюджету, я думаю, що в нас ще буде багато програм, які стосуватимуться проєкту державного бюджету. Є чимало претензій, і я думаю, що ми їх будемо висловлювати.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Наша свобода». Її сьогоднішні гості – Андрій Павловський, представник блоку Юлії Тимошенко, та Володимир В'язівський, який представляє одну з груп Народної України, нашої України, Народної самооборони «За Україну». Наші телефони 490-29-05, код Києва 044. Можете також долучитися до нашого ефіру, поставити свої запитання народним депутатам. А говоримо ми про соціальні стандарти, як турботу про громадян чи ознаку виборчих перегонів. І я запропонувала вам послухати, що думають про це пересічні громадяни. Це було зроблено годину тому на вулицях Києва.
Це більше необхідність. У нас ще ніякі стандарти в Україні. Хотілося, щоб були вищі. 1000 євро, як мінімум. Хотілося, щоб було обслуговування все-таки краще. Медичне, в першу чергу.
Необхідність. Тому що дуже тяжко все. Зовсім немає стандартів, як в Європі. Зарплата, обслуговування медичне.
Це необхідність, але вона з'являється кожен раз перед виборами. Бо це спекуляція. 1200 доларів пенсія на місяць. Так, як у слаборозвинутих Штатах Америки, наприклад. Чим ми гірші? Ну, зараз пенсіонер отримує 100 баксів, а треба 1200.
Мені здається, що це передвиборче щось, щоб повисити свій рівень, щоб пройти.
Я думаю, що передвиборче така риторика. Ну, тому що, зрозуміти, є таке нагнітання, кожен хоче попасти там до влади, і тому йде така... Між ними, як би сказати, війна чи непонятно, що таке. Про народ ніхто не думає. Думає чисто там для себе. Якби прийняти собі нормальне місце і все.
Мушу сказати, що народні депутати весело сприйняли бачення соціальних стандартів киянами.
Абсолютно позитивно сприйняв те, що говорить наш український мудрий народ. Він цілком справедливо сказав, що для них, для людей, це є необхідність переглянути ті стандарти. Для політиків це є, або для політиків напередодні виборів це є дійсно політичне загравання з виборцями.
Пан Павловський цим
погоджується. Я погоджуюсь, безперечно, покращувати треба ці стандарти, але не в такий деструктивний спосіб, як це пропонує партія регіонів.
Маємо на зв'язку, сподіваюся, ще одного мудрого киянина. Вітаємо
Добрий
вас.
День.
Доброго дня.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день. Алло.
Вітаємо вас.
Петро Григорович, місто Київ. Я взагалі-то не розумію, в чому справа. Є у нас Конституція, там написано про прожитковий мінімум, є законодавство стосовно того, то що дійствується. Якщо Конституцію не можна виконати, так треба її змінити в тій частині. Якщо не можна змінити і виконати, то треба, щоб ті, хто не може це зробити, пішов. Прийшли до інші. Тобто це, ну, А плюс Б.
Це така ваша пропозиція, так?
Так. Да, тут нема чого робити. А ще стосовно стадіонів, як на мене, це дуже-дуже важливо. Бо дійсно на стадіони знаходиться, а на пенсіонери проти не знаходиться. Це називає Євромор вже йде до нас. Дякую.
Не зовсім я, правда, зрозуміла, чи то
можна я почну? Я хотів теж зі стадіонів. Знаєте, з одного боку кажеться, що це не цікаво, і Євро-2012, воно якось нас не взагалі обходить. Але з іншого боку, якщо подивитися, то виходить як? Якщо уряд дає на Євро-2012 в бюджеті наступного року 12,3 мільярда гривень, то ці гроші куди підуть? На будівництво тих же стадіонів, готелів, доріг, аеропортів. Що це дасть? Це дозволить створити нам тисячі додаткових робочих місць. Зарплати цих робітників будуть відрахування куди? Будуть відрахування в пенсійний фонд. І таким чином зможе наповнитися пенсійний фонд. І, шановний, я так по голосу зрозумів, пенсіонер, ви зможете і надалі повністю вчасно, як зараз, отримувати заробітну плату. Якщо ж пристати на пенсію, прошу про мене, якщо пристати на пропозицію партії регіонів, то під загрозою взагалі виплата пенсій в нашій державі буде колапс. От це як розрахуйте, це пропозиція партії регіонів, це яка така диверсія, направлена на те, щоб підірвати нашу державу, взірвати державні, і це взагалі я рахую не державна позиція.
Я перепрошую, я одразу скажу радіослухачам, щоб було зрозуміло, що в студії відсутній представник партії регіонів, не тому що ми цього не хотіли, а тому що вони відмовилися прийти.
Я думаю, ви їх запросите.
Повністю погоджуюсь з двох складових Петра Григоровича. Нездатний, українська мудрість каже, поганому танцюру завжди щось мішає, іди. Бо, говорить, допрацювалась до того, що нічим здачі здавати. Знімає питання. Друге питання. Щодо будівництва стадіонів, їх треба будувати за реальні кошти, які будуть передбачені в бюджеті, і відповідно будуть бачити їхнє поступлення в бюджет. Цього року ми побачили авантюру, що уряд запропонував будувати стадіони і все інше інфраструктуру за кошти пенсіонерів і малозабезпечених. Бо я дуже добре розумію, що партія регіонів погодилась тільки через одне. Після обіду, коли їх включили в долю, і вони побачили, що державні гроші і через їхніх олігархів будуть йти, а значить і в їхніх карманах щось осяде, вони після обіду прийшли і проголосували за те, щоб за рахунок пенсіонерів будувати стадіони. А значить, за рахунок інфляційних процесів, так, всі стануть бідніші пенсіонерами, з світу по нитці мільйонерам на чергові літаки.
Згоден, партія регіонів не права.
Добре,
разом все-таки з БЮТом голосували. І на пропозицію
дуже, БЮТу. Дуже жваво у нас тут критикують народні депутати Андрій Павловський та Володимир Візівський, партію регіонів. Однак це стосовно того, зараз я запитаю, не знаю, наскільки ви це сприймете. З проєкту державного бюджету на 2010 рік, от, за бюджетною програмою фінансова підтримка санаторно-курортних закладів державного управління справами. Це соціальні стандарти. У проєкті на наступний рік передбачено видатки, сума тут отака от, 75 мільйонів 652 тисячі. От. Обсяг видатків зростає на 29,6%. Про прожитковий мінімум ми тоді не говорили, я вам сказала, що ви передбачаєте, але на 1,7%.
Нічого, звідки такі цифри? У мене є дані, виписані з бюджету, що прожитковий мінімум буде зростати на 16%. Ну, теж це мала сума. Я в будь-якому випадку хочу сказати, що ті кошти, про які ви казали, вони передбачені на введення, в цьому році завершується будівництво Всеукраїнського кардіологічного центру, а також дитячої лікарні, які знаходяться на утриманні Державного управління справами. Тому на прохання я звертаю увагу нашого шановного президента, уряд пішов йому на зустріч, тому що він хоче конструктивно працювати з президентом і підвищив ці суми саме через секретаріат президента управління державними справами. Тому виникло таке підвищення цієї суми.
Можна я висловлю позицію щодо, як тут слушно ставиться питання влади і опозиції. Яке їхало, таке здибало. Ми говоримо про дві найбільших і найпотужніших олігархічних клани, які тимчасово у владі, другий тимчасово в опозиції. Але це не заперечує того, що вони по ночах, точніше їхнє керівництво, депутати, перепрошую, що про колег так говорю, використовуються в якості кнопкодавів, а по ночах керівництво здатне писати спільну конституцію і ділити владу на двох. Може спільно розписувати 10 мільярдів інфляційних.
І тут немає, Володя,
це питання соціальних стандартів, що ми говоримо. Це не загальнополітичні.
Вони будуть судді, зможуть говорити, що вони не домовляються про спільну конституцію, не будуть говорити, що вони...
Зараз їх немає, ми не можемо говорити.
Я говорю про БЮТ.
Давайте
я говорю про БЮТ, який тут присутній, який знаходить собі партнерів.
Ви зараз знову скажете про те,
ми з вами завжди задоволені знайти партнерів.
А депутат від БЮТ скаже, я все одно залежу від керівництва.
Я сподіваюсь просто, що от група В'ячеслава Кириленка «За Україну» між першим і другим туром повернеться до демократичної коаліції, і у нас буде потужна демократична коаліція, незалежно від того, хто стане президент, в 250 голосів.
Я знаю і хочу сказати українцям, все буде добре.
Ну, чудово, бачите, ми знайшли спільну мову.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З одного боку, це дуже добре, коли депутати знаходять спільну мову, це щойно трапилося. Однак, краще б ви знайшли спільну мову взагалі в парламенті і з тим, щоб парламент запрацював. Пане Половський, ви сказали про те, що от ці гроші, які там на санаторно-курортні заклади, вони передбачені на лікарню дітей. Це все-таки санаторно-курортні заклади. Тут ще є стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади. Це так само. Я сьогодні просто чому за це, що називається, вхопилася? Тому що прочитала перед цим, що декілька народних депутатів тяжко хворі, в них сьогодні операції, і через те вони не можуть прибути на засідання. Але ж на декілька тяжкохворих депутатів абсолютно не потрібно забезпечувати лікування 43 тисяч чоловік. з народних депутатів та прикріпленого контингенту. Розумію. Може, з цим якось пора
можна
вже...
Можна я почну, мій колега продовжить. Я хочу сказати, що дійсно це є такі питання неоднозначні, тому що я сам, наприклад, жодного разу не літав літаком за державний кошт, не їздив в відрядження, не телефонував в міжнародні дзвінки і жодного разу не був у цій лікарні.
Так це ж ви не навіть не олігарх, уявляєте,
да, олігархи точно не ходять туди. Так, при тому, що я не заводів, не переходив, сам з викладачів немає цього. Ну, це так, а деякі у нас занадто люди користуються цим. То, ну, це питання особистої моралі. З іншого боку, воно, мабуть, вже перезріло і не потрібно
питання
це.
Питання не в особистій моралі.
Але, а я хочу...
Звідки? Якщо народних депутатів у нас аж 450, а є лікарня на 550 ліжок і лікування 43 тисяч.
Ну, тому що, мабуть, враховують, що у нас великий апарат Верховної Ради, де теж старі люди
працюють. До нашої працюють. Лікарні. Я говорю нашої, бо вона стоїть на балансі Ради. Верховної Ради.
Кабмін прикріплений.
Кабмін. Бувші працівники ЦК, яким згідно чинного законодавства надали відповідний ранг державних службовців, і вони там прикріплені. Так? Міністерства. Це весь контингент, в тім числі і помічники штатні, разом з апаратом, який працює, всі та гвардія діючих і вже пенсійного віку, закріплена за даною лікарнею.
Ну, відомча лікарня.
Тому було би цілком справедливо почати. Це вже не хочу, бо це не є реклама. Хотів би щиро просто сказати, і знаю, що Андрій цю саму позицію висловлює, ті пільги, починаючи з народних депутатів, і всього братії чиновницької, аж донизу, судді, прокурори, міліції, знімати, в тім числі, щоб відповідно контингент, який там залишиться, могли прийти інші люди і полікуватись, бо, направду, там непогане є оснащення, і воно, можливо, більш потрібне в багатьох випадках іншим громадянам, аніж тим, які туди приходять.
Воно іншим громадянам передбачено, але за дуже великі гроші.
Ні, ну чому? У нас ще безкоштовна по Конституції медицина.
У мене до вас прохання. Діє. Спробуйте звернутися.
Я зрозумію, що я сказав. Да,
ви абсолютно вірно говорите.
Але закон то є.
Спробуйте закон звернутися є. Стосовно цього з депутатським запитом, як член Комітету з питань соціальної політики. Це цікаво буде. І я думаю, що у вас буде з чим прийти на наступну програму.
Це все проходить як додаткові послуги, які лікарня собі заробляє, і тому кожен інший пенсіонер, який не внесений в реєстр,
ми знаємо, що при каждій лікарні є благодійні фонди та інше, но формально
це все корупційні схеми, які
490-29-05 код Києва 044. Ви ще встигаєте подзвонити, поставити свої запитання пану Павловському та пану В'язівському, народним депутатам України. І, власне, все ж таки, повертаючись до соціальних стандартів і до тих людей, яким ці соціальні стандарти конче потрібні, тому що, знову ж таки, в тому проєкті державного бюджету, верніше, у висновках, які зробили до нього головне експертне управління Верховної Ради, є така трагічна, там, скажімо, фраза. З урахуванням того, що значна частина населення, в тому числі і працездатна, не мають достатніх доходів для забезпечення належних засобів і умов для свого існування, вони та їх діти, які є учнями та студентами, можуть опинитися за межею виживання. Що будемо робити з цим?
Я хочу сказати, що ця категорія малозабезпечених, вона по факту, не по тих формальних розрахунках, які зараз надає Кабінет міністрів, а по факту є за межею бідності. Бо на 600 гривень реально прожити в тій державі не можна, відновити біологічно.
Я розумію, що вона є за межею.
Давайте
що
я продовжу, колего. Хочу сказати, от якраз для такої самої бідної частини, у яких пенсія, я підкреслюю, от якщо слухають нас пенсіонери, пенсія менше 1000 гривень, урядом передбачена адресна грошова допомога до 1000 гривень. Всі ці пенсіонери будуть отримувати в першу чергу на...
Скільки?
Підтримка буде до 1000 гривень на закупівлю медикаментів.
Я думаю, що як пенсіонери, які вас слухають, вони будуть за цим стежити.
Да,
маємо дзвінок радіослухача.
Здравствуйте.
Добрий день.
Это, наверное, я в эфире, да?
Це точно ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Тільки вимкніть радіоприймач.
Да, я сейчас отойду. Я прошу прощения. Вы знаете, я услышала передачу вашу, вот включила радио. Я слушаю это и удивляюсь, насколько вот депутаты, которые конкретно у вас оторваны от жизни, они не знают, что в эту больницу нельзя попасть вот просто так бесплатно. И они говорят, что бесплатная медицина. Я поражаюсь.
Мы это все, мы уже, власне, обговорили. А запитание у вас до депутатов будет?
Когда они... это все вот приблизится к народу, когда они увидят, уйдут из своих вот этих вот мировоззрений, понятий, коли вони прийдуть к народу, вони ж народні депутати.
Зрозуміло, дуже дякуємо. Ну і коли?
Можна,
дуже коротко, бо часу.
Дуже коротко. Якщо по великій правді казати, ми сьогодні не народні депутати, а партійні депутати. І дуже багато тих депутатів прислуговується лідеру партії, який складає список і в таємному режимі проводить з'їзд, щоб ніхто не знав, як ці списки формуються. А тому до багатьох народних депутатів сьогодні тяжко сказати. Щодо лікарні, я висловлював позицію і зараз її підтверджую. Дійсно, звичайний громадянин в цю лікарню без коштів потрапити не може.
Пане Павловський, от, ну, дійшли ми, власне, висновку про те, що турбота про соціальні, ті законопроекти про соціальні стандарти – це більше ознака виборчих перегонів. Однак, коли, у нас дуже мало часу, коли завершиться блокування, все інше, і ви зможете перейти до нормальної роботи з тим, щоб народ жив своїми, не було так, що народ живе своїми законами, а ви своїми?
Ну, знаєте, як я казав, передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами. На жаль, є загроза того, що партія регіонів може блокувати роботу Верховної Ради аж до 17 січня. Я чув і про такі деструктивні плани.
Я думаю, що партія регіонів, як в бюджеті 2000 року виторгує собі певні дивіденди, то вона розблокує роботу Верховної Ради і проголосує навіть за цей законопроект.
От такі прогнози. Будемо бачити. Дійсно, це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. А гостями були Андрій Павловський та Володимир Вязівський, народні депутати України. На все добре. Говорить